Sociolog Jan Vávra, pracovník Sociologického ústavu Akademie věd a institutu SYRI, je naším dnešním hostem. Měl by teď být s námi na dálku ve spojení po našich rozhlasových linkách ze studia v Karlových Varech. Přeji dobré dopoledne, pokud se slyšíme.
Slyšíme, dobré dopoledne vám i posluchačům.
Dobré dopoledne, ještě jednou slyšíme se perfektně. My se dnes budeme bavit o fenoménu zahrádkaření, ale nebudeme posluchačům radit, jak a co konkrétně pěstovat. Jan Vávra se totiž tomuto tématu věnuje, řekněme, ze sociologicko-historického pohledu. Na naší stanici můžete, milí posluchači, každý pátek poslouchat oblíbený pořad kolegyně Hanky Šoberové s názvem Zelené světy. Ovšem dnes to bude tedy zahrádkaření trochu z trochu jiného pohledu. Vezmeme to teď, pane Vávro, úplně od začátku. Kdy se v Česku začíná objevovat zahrádkaření, nikoliv jako nutnost pěstovat si potraviny pro svou vlastní obživu nebo potřebu, ale čistě jako koníček neboli hobby, jak se říká?
Já myslím, že můžeme uvažovat někdy o druhé polovině 19., první polovině 20. století, vlastně v době, kdy se lidé masově začali stěhovat z venkova do měst a pracovat v průmyslu, místo v zemědělství, vlastně žít jako v městských bytech. A s tím byla spojená i potřeba jednak jako udržet asi trochu vztah k těm svým zemědělským tradicím, jednak v těch poměrně špatných hygienických podmínkách nabídnout lidem nějaký prostor venku, kde se můžou vlastně fyzicky pracovat na čerstvém vzduchu a zároveň kde můžou si něco vypěstovat a obohatit tak svůj jídelníček. Takže těžko říct, jestli v té době můžeme úplně mluvit čistě jako jenom o koníčku, ono to mělo i hodně praktickou rovinu, ale to vlastně je pro zahrádkaření typické celou dobu. On je to jako mix koníčku, praktických důvodů, radosti, povinnosti a to je pro zahrádkaření typické.
Dokážete říct, kdy přesně zažilo zahrádkaření svůj, obrazně řečeno, tedy vrchol nebo zlatou dobu? Nebo to zažívá dnes? Jak to přesně je? Já třeba z čistě laického pohledu si troufnu tvrdit, že takový vrchol zahrádkaření určitě mohl přijít v té době socialismu 60., 70., 80. léta minulého století. A znova říkám, z čistě laického pohledu, alespoň třeba tady u nás v Českých Budějovicích si troufnu tvrdit, že většina těch zahrádek nebo těch zahrádkářských kolonií pochází právě z této doby.
To je určitě pravda, protože vlastně bylo to spojeno s tím, že se hodně stavěly zase jako bytové domy ve velkém a už se poměrně běžně počítalo s tím, aby lidi měli nějaký přístup k zahrádkám, mohli si tam vlastně něco pěstovat, trávit tam čas už mnohem víc i rekreací, než třeba 100 let předtím, kdy to bylo takové praktičtější. A takže i co se týče jako počtu lidí a té intenzity pěstování, tak to určitě bylo asi takový vrchol v té jakoby moderní době. Ale můžeme říci, že v posledních třeba 5 letech to zahrádkaření zažívá takovou jakoby malou renesanci, dejme tomu někdy od covidu, že těch lidí zase mírně přibývá. Ale jakoby nesmíme zase propadnout takové iluzi, že to jako po roce 89 celé úplně zmizelo a teď se to vrátilo. To tak jako není. Ono to mírně pokleslo, ta intenzita zahrádkaření i počet lidí, ale pořád to zůstávalo na velmi vysoké úrovni. V podstatě v Česku za posledních 30 let 40 až 50% domácností zahrádkaří. Ono to tak jako kolísá a teď zrovna jdeme mírně nahoru.
A můžeme mluvit i třeba o nějakém předávání z generace na generaci? Dá se to říct?
Rozhodně, to je naprosto zásadní. Z těch našich výzkumů se ukazuje, že velká většina zahrádkářů má nějakou zkušenost s tím, že pěstovali v dětství, ať už třeba s rodiči, nebo prarodiči, nebo jinými příbuznými. Pak třeba nějakou dobu i nepěstují, stěhují se a pak se zase usadí, mají na to čas a zahrádkaří mnohdy zase zahrádkaří s dětmi. Je to jako do velké míry i taková rodinná záležitost.
Celku zajímavé je, že zahrádkářství je organizované do různých sdružení, lokálních i nadregionálních, řekněme. To je čistě naše české specifikum, nebo to můžeme pozorovat třeba i jinde v zahraničí?
Ne, to je poměrně běžné. Konkrétně třeba Český zahrádkářský svaz má nyní asi 130 tisíc členů. Na české poměr je to hodně masová organizace. Má skoro 2,5 tisíce těch základních organizací místních. A různé svazy zahrádkářské jsou ale i v jiných státech Evropy, dokonce existuje i jakoby vlastně celoevropská organizace tady těch zahrádkářských národních organizací. Ale zase platí, že když se podíváme na zahrádkaření jako veškeré, to znamená i to zahrádkaření u rodinných domů běžné, tak naprostá většina těch zahrádkářů organizovaná není.
Já jsem si pro to naše dnešní téma, náš dnešní rozhovor zapůjčil knihu Zahrádkářské osady aneb proč nestrácet půdu pod nohama. Jste tedy spoluautorem a tam uvádíte, že zahrádkaření má sice velmi hlubokou tradici a těší se stále rostoucí oblibě, ostatně jak to už zaznělo z vašich úst před chvílí, ale počet těch zahrádkářských osad v Česku spíš dlouhodobě klesá. Proč to tak je?
No, obzvlášť ve velkých městech, kde tedy klesá nejvíc, je to jednoznačně tlak na stavbu. Prostě ta půda a prostor, který zabírají zahrádkářské osady, je vlastně jakoby relativně větší, třeba ve srovnání s nějakými malými moderními komunitními zahradami. A zvlášť, když jdete se podívat do Prahy nebo do Brna, tak tam je ten tlak na stavbu od developerů, od radnic jako tak obrovský, že ty zahrádkářské osady tomu jako mnohdy nemohou odolat. Protože velmi často ty zahrádkářské osady jsou, vlastně ta plocha je ve vlastnictví města a zahrádkáři ji mají pronajatou. Takže tam, když pak skončí nájemní smlouvy, tak je velmi snadné změnit územní plán a zastavit to území.
Zaznělo tady slovo komunitní zahrady, což si myslím, že je taky zajímavý fenomén, zejména ve větších městech, ať už v Praze nebo v Brně, ale myslím, že můžeme najít i jinde. Ty asi úplně nemohou suplovat ty klasické zahrádkářské kolonie, o kterých se bavíme.
Je to něco trochu jiného. Máte pravdu, ono jich přibývá a vlastně komunitní zahrada už je, bych řekl, dneska běžnou součástí okresního města. Ale pořád se tu bavíme o nějakých třeba 200 zahradách v Česku s tím, že ten záhon vlastně pro jednu rodinu může mít třeba od 1 do 2, 3, 5 metrů. Jo? Zatímco klasická zahrádkářská osada, tak tam je ta jedna parcela třeba 200 až 400 metrů. V tom můžete mít 50 až 100 metrů záhonů, takže co se týče té intenzity a toho, co vypěstujete, to nahradit samozřejmě nemůže, ale je to taky zajímavý prvek vlastně jako pro poznávání přírody, pěstování a nějakou zeleň ve městě.
Říká sociolog Jan Vávra, který je naším dnešním dopoledním hostem. Proč by měla města mít zahrádkářské osady, tak na to se budeme ptát už za chvíli.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Modern Talking dozněli v 10 hodin a 18 minut na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Stále je s námi na dálku po našich rozhlasových linkách z Karlových Varů ve spojení sociolog Jan Vávra ze Sociologického ústavu Akademie věd a taky z Institutu Siri. Bavíme se o velmi zajímavém a pro mnohé posluchače, věřím, velmi důležitém fenoménu zahrádkářství a zahrádkaření. Pane Vávro, proč by podle vás měla města mít své zahrádkářské osady? Proč by se jich neměla zbavovat tak, jak se to děje, jak jste sám zmiňoval před chvílí?
No, podle mě to je taková důležitá součást měst. Je to už i historicky zajímavá součást měst. Prostě k evropským městům zahrádkářské osady patří. A je to prostor pro přírodu, kterého v těch městech, obzvlášť velkých městech, jako vlastně není moc. Jo. Takže je to prostor pro rekreaci, zároveň pro nějaké smysluplné trávení volného času. A co je na tom zajímavého, co se jako mnohdy nezmiňuje, je, že oni ty zahrádky neslouží vlastně jenom těm svým majitelům nebo nájemcům, jo? Protože mnohdy je argument, když zrušíme zahrádkářskou osadu, postavíme tam, uděláme tam park z části, část zastavíme, část bude park, bude to sloužit všem. No ale ona i ta zahrádkářská osada samozřejmě slouží širším rodinám, známým, mnohdy se konají dny otevřené, otevřených dveří. Jo, některé ty zahrádkářské osady jsou třeba trochu víc i průchozí než jiné. A spousta jídla, které se vypěstuje na těch zahrádkářských osadách, se sdílí, vyměňuje, daruje s rodinami, které vůbec nezahrádkaří. Takže to má i takovýhle jako přesah. A to jsou věci, které se mnohdy jako na úrovni vedení těch měst jako moc neřeší.
Mě docela zaujalo, že vy osobně kladete právě velký důraz na tu environmentální roli zahrádek, jinými slovy přínos zahrádek pro zlepšení životního prostředí, což je docela aktuální téma. Jaké nejzásadnější benefity podle vás v tomto ohledu jsou?
No, tak určitě je to vlastně zelený prostor, který ochlazuje vzduch, vlastně jakoby zmenšuje to takové ty tepelné ostrovy asfaltobetonové ve městech. Jsou to vlastně taková zelené plíce města spolu s další zelení samozřejmě. Je to prostor, kde se absorbují srážky. Je to vlastně prostor pro biodiverzitu, pro živočichy a rostliny. My víme, že zahrádkáři obvykle pěstují poměrně jako šetrným způsobem, že velmi jaksi rozumně a zvlášť určitá část zahrádkářů velmi málo používá nějaké chemické látky, pesticidy a hnojiva chemická. Takže je to i v tomhle tom směru šetrný prostor. A v neposlední řadě vlastně i to, že člověk si vypěstuje lokální potraviny, které se nedováží, neskladují, nemrazí, v nějakých jako dovozech nebalí do plastů, tak i to je samozřejmě ekologicky šetrné.
A když bychom teď tu úvahu podrobili trochu malé kritice, vy říkáte, zahrádek by se města neměla zbavovat, zároveň ale velký tlak na to vystavovat nové byty, je nedostatek vlastně bytů a bydlení obecně, tak kde ty byty vlastně nebo bytové domy stavět, protože máme pak zabírat zemědělskou půdu, jak to vidíte osobně?
To je samozřejmě hrozně jako dobrá otázka. Já si myslím, já nejsem urbanista a žiju na menším městě, takže já jako těžko mohu Praze nebo Brnu radit, co mají dělat, ale myslím si, že i v těchhle z těch městech je pořád hodně takzvaných brownfieldů, nevyužitých prostorů po různých nádražích, skladech, továrnách, kde by se mělo vlastně začít stavět. A pak je trošku kontroverzní věc, že když už se teda staví, tak se asi může stavět trochu víc do výšky, aby vlastně zůstal nějaký prostor kolem těch vyšších domů a ten se nechal ať už parkům, zelení nebo i zahrádkářským osadám.
My jsme tady mluvili o té knize Zahrádkářské osady aneb proč nestrácet půdu pod nohama. Vyšla pod hlavičkou Akademie věd tuším v roce 2021 a jsou tam zmíněné všechny ty benefity zahrádkaření, které jste vy osobně před chvílí zmiňoval a vyřkl o těch vlastně nejjednodušších, ale až po ty celospolečenské. A v knize někteří spoluautoři, vaši kolegové, uvažují například i o roli právě zahrádkaření při zásobování potravinami a taky o úloze zahrádkářských osad v územních plánech obcí. Tím se dostáváme tak trochu k mé předchozí otázce. Jak velkou váhu tento fenomén má právě v oblastech, které se mohou, řekněme, z toho laického pohledu jevit jako poměrně vzdálené?
Má velkou váhu, protože to se mnohdy, i když se mluví o zahrádkách ve městech, nebo když se mluví o celostátních potravinových politikách, koncepcích, tak se vlastně jako nikdy nemluví o zahrádkaření a je vlastně jedno, jestli je to zahrádkaření v osadě, nebo je to zahrádkaření u rodinného domu. Prostě těch potravin, ovoce a zeleniny se vypěstuje poměrně hodně. A je to důležité, obzvlášť v těch městech je vlastně důležité si nechat nějaký zelený, nezastavěný prostor i jako určitou pojistku. Jo, můžeme to vidět při covidu nebo při nějakých inflačních skocích, kdy se zdraží potraviny, zpřetrhají se nějaké ty globální dodavatelské řetězce a najednou to takové zásadní dvě věci. To, že si umíte něco vypěstovat, což ta česká společnost samozřejmě ještě velmi dobře umí, a to, že máte kde to pěstovat, to jsou takové pojistky, co vám dávají nějakou schopnost ty krize různé mnohem, mnohem lépe zvládat. A na venkově ten prostor zas takový problém není. Ve velkých městech toho prostoru prostě je málo a mělo by se s ním nakládat opatrně.
Krásně jste mi nahrál na mou další otázku. Pojďme teď těm číslům. Kolik procent tvoří doma nebo na zahrádce vypěstované potraviny v tom celkovém objemu, jak se říká v tom takzvaném spotřebním koši?
Když vezmeme ovoce, primárně se bavíme o ovoci, zelenině, bramborách, jako málo kdo je soběstačný v pšenici a takových věcech. Jo. Takže ovoce, zeleniny, brambory, tak když vezmeme tu část, která se sní doma, vynechám závodní stravování restaurace, tak v celém Česku dlouhodobě platí, že 1/5, 20% všeho ovoce, zeleniny, brambor, co sníte doma, tak není zakoupená. Buď jste si ji vypěstovali, nebo vám ji někdo daroval, vyměnil. A u těch domácností, kteří zahrádkaří sami si něco pěstují, jde až o 1/3 vlastně ovoce, zeleniny a brambor. Jo, jiná data Českého statistického úřadu, takové velmi podrobné šetření, ukázalo, že v sezóně domácnost zahrádkářů vypěstuje takřka 40 kilo ovoce, zeleniny a brambor za měsíc. Jo, a to se bavíme o nějakém půl roku vlastně jako pěstební sezóně, takže ono jako opravdu to číslo je nezanedbatelné.
To rozhodně souhlasím. Sociolog Jan Vávra ze Sociologického ústavu Akademie věd a taky z Institutu Syrie, dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. V našem tématu, tedy fenoménu zahrádkaření, budeme pokračovat zase za malou chvíli.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Sociolog Jan Vávra je stále naším dnešním dopoledním hostem a je taky hlavním řešitelem vědeckého projektu Mezi trhem a alternativami. Potravinová odolnost domácností v nejisté době. Když si zjistíte něco o tomto vědeckém projektu, tak si můžete přečíst, že současný potravinový systém je zranitelný a neudržitelný. Pane Vávro, opravdu je to tak alarmující a vlastně negativní, dá se říct?
Já bych řekl, že ano, když to tam píšeme. Opravdu on je velmi jaksi jako efektivní a dokáže nasytit spoustu lidí, kteří v tom zemědělství už nemusí pracovat. Ale je to za cenu samozřejmě velkých problémů, na které si zaděláváme, ať už s erozí půdy, s emisemi z toho intenzivního zemědělství, s emisemi z dopravy, anebo třeba právě i tou zranitelností těch dlouhých dodavatelských řetězců, že se prostě ty věci dováží přes několik kontinentů a když se stane nějaká nečekaná událost, tak nás to zasáhne víc, než bychom jako chtěli.
My se tady o těch zahrádkách celou dobu bavíme v kontextu čistě, dá se říct, pěstování potravin, ale musí právě ty zahrádky sloužit jenom k tomu, tedy jenom ke pěstování potravin.
Ne, to určitě ne a zdaleka k tomu neslouží a ostatně ani za toho socialismu, ani za první republiky takhle nesloužili jen k pěstování potravin, on je to vždycky mix. Na té zahrádce částečně odpočíváte, částečně třeba pracujete, je to bezpečný prostor pro děti, kde si můžou hrát, víte, že vlastně tam poznávají tam přírodu, je to nějaký kontrolovaný přece jenom trochu prostředí, nezmizí vám nikam, nepřejede auto, je to prostor pro setkávání s přáteli, s rodinou, opékání buřtů, grilování a tak dále. A co je zajímavé, co to sebou nese, je to vlastně ještě prostor pro nějakou různě náročnou fyzickou aktivitu v zelení, což samo o sobě je prospěšné. A je to taky prostor vlastně pro nějaký svým způsobem péči o zdraví. My třeba i víme, že zahrádkáři jí častěji ovoce a zeleninu, a což už i to samo o sobě je jako dobrý benefit.
Jinými slovy, když si to shrneme, zahrádkaření se může věnovat opravdu úplně každý.
To určitě může. Dokud jako fyzicky může, aspoň trochu, tak rozhodně ano.
No a teď trochu osobní otázka. Co vy jako sociolog, humanitně zaměřený vědec, věnujete se zahrádkaření?
To je dobrá otázka. Já jsem trochu kovářová kobyla. Já jsem se jako v různých fázích života jsme s rodinou pěstovali více nebo méně. Teď zrovna z takových praktických důvodů nedostatku času toho pěstujeme velmi málo, spíš jenom něco málo, nějakých jako keříků, rybí z maliny a tak. Ale věřím, že se zase dostaneme do té fáze, že budeme pěstovat trochu víc.
Budeme držet palce a kdybyste náhodou hledal inspiraci, tak ještě jednou zmíním náš pořad kolegyně Hanky Šoberové s názvem Zelené světy každý pátek na Českém rozhlase České Budějovice. Můžete tam najít i třeba nějakou zajímavou inspiraci. Dočetl jsem se také, že Česko má svůj vlastní zahrádkářský zákon. Je to pravda a případně co je jeho obsahem?
Je to pravda. Byli jsme asi poslední středoevropská země, která ho neměla, takže už ho 4 roky máme. On je poměrně stručný. On říká, že zahrádkaření je veřejně prospěšné, což já považuji za důležitou věc, že to není jenom nějaká privátní činnost, ale on má to opravdu nějaké prospěšné dopady na společnost. Vlastně zmiňuje ty přínosy, o kterých jsme tady mluvili. Definuje určité podmínky toho, za jakých, jak se má pronajímat půda, jaké jsou tam nějaké lhůty na pronájem, výpovědi, kompenzace. A pak v závěru vlastně nabádá stát i obce, aby zahrádkaření podporovali. Takže je to určitě jako přínosná věc, na druhou stranu je relativně obecný, takže když pak se obec, prostě město rozhodne, že už nějakou zahrádkářskou osadu nechce, nechá vypršet smlouvy, zruší, tak to samozřejmě tomu žádný zákon nezabrání.
Zrovna jsem se chtěl na to zeptat, když máme zákon, který nějakým způsobem zahrádkaření podporuje, ale zároveň ta veřejná výstavba vždycky, jak jste sám zmiňoval, většinou je to tedy ta veřejná výstavba, tak ty zahrádky ohrozí a díky nim potom zahrádky zaniknou. Tak to jde trošku proti sobě, není to tak?
No je to tak, no těch vlastně veřejně prospěšných věcí nebo těch věcí, co v těch městech obzvlášť potřebujeme, je prostě hrozně moc a oni jdou proti sobě, výstavba, parky, zahrádky, doprava a hledá se nějaký jako kompromis. Jo. Ale abychom třeba to neviděli jenom černě, tak když se podíváte na taková ta středně velká města, jo, tak a teď třeba mám na mysli Karlovy Vary, moje domácí, nebo třeba aktuálně Prostějov, ale i další takováhle středně velká města, tak tam zahrádkářské osady nejenže zanikají, ale mnohdy i vznikají. Ať už třeba vzniknou jako náhrada nějakých zahrádek, které byly kvůli výstavbě zrušeny, anebo prostě vznikají nové, prostě protože to lidé chtějí a město má ten prostor a rozhodne se z nějakých třeba nevyužívaných jako ladem ležících ploch je rozparcelovat na zahrádky a připravit je pro zájemce. A těch zájemců je hodně.
Tak to je dobře a od toho zahrádkaření lehce odbočíme k pěstování v domácnostech a chovu zvířat. Je pravda, že Češi si stále více doma chovají slepice na vajíčka? Protože já i ze svého okolí mohu říct, že pár mých známých nebo prostě vím o lidech, kteří to provozují, tak co zatím je?
Já popravdě úplně přesně nedokážu říct, jestli jich je stále více, ale když se koukneme na na posledních 5-10 let, tak jich je minimálně stejně, možná jich opravdu trochu přibývá. V současnosti asi 15% domácností, a to mluvíme o všech domácnostech, včetně těch ve městech, mají domácí vajíčka, mají prostě slepice na vajíčka. Může zatím být spousta věcí, jednak třeba nějaké různé jako takové šoky trochu z toho, jak ty ceny vajec jako klesají, stoupají, spíš teda stoupají.
Ano, spíš stoupají.
Spíš stoupají. Jednak je to i prostě nějaký, já bych řekl, že spoustě domácností vlastně dochází, že ty slepice jsou poměrně nenáročné a jsou skvělým prvkem jakoby toho domácího koloběhu, vlastně vaření, kompostování a nějakého zpracování domácích zbytků nebo domácích odpadů, které ty slepice sní, pak máte vajíčka. Některé domácnosti, ne všechny, z toho nakonec mají i polívku. Jo, takže a je to zajímavé i v tom, že vlastně, když se podíváme stejně, jako jsme se koukali na to ovoce a zeleninu, tak na vajíčka, tak zase u všech domácností, i těch, co slepice nemají, co nic nepěstují, žijí třeba v paneláku, když zahrneme všechny domácnosti, tak čtvrtina vajec v Česku, co sníme doma, je darovaná nebo z domácího chovu. Jo, a domácí vajíčka se i poměrně často pak jakoby v rámci nějakých neformálních sítí známých přátel a tak prodávají. Takže to je to jako docela výrazný prvek, který taky běžně není jakoby v oficiálních zemědělských statistikách rozhodně není vidět.
No je to opět zase poměrně vysoké číslo, stejně tak jako u toho ovoce a zeleniny, o kterém jsme mluvili. Blíží se taky houbařská sezóna a tradiční sběr borůvek. Jsme i v tomhle stále, dalo by se říct, unikátním národem.
No, já myslím, že v tom se zásadně nic nemění. Asi nejsme úplně unikátní, protože když se podíváte zase do jiných států střední Evropy, podíváte se do Skandinávie, Pobaltí, tak tam se sbírá taky dost. Ale přetrvává to, z našich výzkumů víme, že nějaká čtvrtina lidí vlastně sbírá lesní plody, houby poměrně pravidelně, takřka polovina občasně, tak jako tu tam v sezóně, a jenom asi necelých 30% vlastně nám říká, že nic nesbírá. Jo, takže pro většinu lidí, aspoň v té letní podzimní sezóně, to je součást jejich třeba trávení volného času. A samozřejmě ta intenzita je různá, dá se nazbírat hodně. Kolegové z České zemědělské univerzity na to mají zajímavá data a vychází jim, že dlouhodobě vlastně se nazbírá, myslím, že průměrný Čech, 7 kilo hub a 4 kilo lesních plodů ročně. Což je hodně, opět.
Opět, ano, velmi vysoké číslo a uvidíme, jak v té letošní houbařské sezóně bude přát počasí. Mám pro vás závěrečnou otázku. Mění se nějak i prostředí, ve kterém domácnosti potraviny obecně nakupují? Mám teď na mysli, zda je to na trzích nebo v supermarketech?
Určitě přibylo těch nákupů online. To jsme za posledních 5 let viděli, všichni mnozí z nás to i zažili. A přibyly taky ty možnosti, kam vlastně třeba ty online dovážkové služby dojíždí. Pořád je to ale jako v zásadě menšina, i když v těch větších městech to vypadá, jako je toho víc. Dominují supermarkety, v podstatě 9 z 10 lidí někdy nakupuje v supermarketech, ale pořád přetrvávají i malé specializované obchody, pekařství, maso, ovoce, zelenina. A to je víc než půlka lidí a přes nějakých 20% vlastně nakupuje na trzích podle našich dat. A přetrvávají i taková místa, která jsou méně vidět, ale jsou důležitá, a to jsou třeba podnikové prodejny. Jo, to jsou vlastně ty jako přímá interakce mezi tím zemědělským podnikem a těmi nakupujícími, obzvlášť někde na venkově nebo v menších městech, a tam se nakupuje také stále poměrně běžně.
Říká sociolog Jan Vávra, který byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Moc díky za váš čas, za velmi zajímavé informace. Zdravím do Karlových Varů a přeji hezký den. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Hezký den, milí posluchači, přeji i vám a děkuji za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.